«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. Я подведем виніки понеділка 11 соковіка у програмі «Петарда». Наші теми. У вучих норах скончив життя самогубством Максим Рудько, осуджений по наркотичному артикулі 328 Кримінального кодексу. Мінгарвиконкам офіційно відмовив заявникам акції «До дня волі» на стадіоні «Динамо». Об'єми будівництва жилля у Мінську будуть штогод скорочатися. Основний акцент зробить на городах-спадорожниках. Гэта і інше обмяркуем наперадзе у програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У вовчих норах скончив життя самогубством молодий в'язень Максим Рудько, осуджений по наркотичному артикулі 328 Кримінального кодексу. Його осудили на 8,5 годов. Отсядзеў ён паўгода і 8 соковіка повесився у падасобцы. Гэта Еўрарадыё пацвердзіла удзельніца руху «Маці 328».
Слышала в 22:05 мальчик. Мне одна мама должна отписаться. Сегодня его похороны. Но мать отказалась от любой помощи, чтобы на похороны, не приезжали. Сегодня она забрала его уже оттуда. Она сама с Минска, эта женщина.
Распавяла удзельніца руху «Маці 328». Пахаванне Максіма прайшло 11 сакавіка ў Мінску. Праваабарончы сайт платформа паведамляе, што трагедыя здарылася раніцай 8 сакавіка, калі атрад павінен быў выходзіць на сняданак. Максім Рудько застаўся ў атрадзе, схаваўшыся ў тэхнічным памяшканні. Пазней там знайшлі цела зняволенага. Максім Рудько быў прысуджаны да 8,5 гадоў пазбаўлення волі ў жніўні 2018 года. Яго прызналі вінаватым па частцы 3 артыкула 328 Крымінальнага кодэкса. Па дадзеных платформы ў сярэдзіне верасня пры паступленні ў калонію хлопец быў пастаўлены на ўлік як схільны да суіцыду. З іншымі асуджанымі Рудько амаль не кантактаваў, рэжым не парушаў. Ён разлічваў выйсці на свабоду датэрмінова і пачаць новае жыццё. Нядаўна ў атрадзе Максіма з'явіўся новы начальнік. Ён адразу наклаў на асуджанага спагнанне за то, што той дрэнна пагаліўся. Спагнанні не спрыяюць датэрміноваму вызваленню асуджаных. У папраўчай калоніі нумар 22 пацвердзіць і абвергнуць інфармацыю пра самагубства зняволенага адмовіліся, параіўшы звяртацца з афіцыйным запытам у прэс-службу дэпартамента выканання пакаранняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Мінгарвыканкам афіцыйна адмовіў заяўнікам акцыі «Да дня волі» на стадыёне «Дынама». Пра гэта ў гутарцы з Еўрарадыё распавіў старшыня БНФ Рыгор Кастусёў. Афіцыйная прычына адмовы – гэта падрыхтоўка стадыёна да другіх еўрапейскіх гульняў, распавядае Кастусёў.
Я пабыў сёння гарвыканкаме, сустрэўся з чыноўнікамі і атрымаў на рукі афіцыйную паперу, дзе сказана, што мерапрыемства на стадыёне «Дынама» не адбудзецца ў звязку з тым, што адбываецца падрыхтоўка да другіх еўрапейскіх гульняў.
Кажа палітык Рыгор Кастусёў. На прэс-канферэнцыі 1 сакавіка Александр Лукашэнка заявіў, што лічыць такую заяўку асабістай абразай і прапанаваў правесці акцыю на плошчы Бангалор. Тым часам улады адмовілі і ў святкаванні ля опернага тэатра. Пра гэта Еўрарадыё распавёў лідар руху за свабоду Юрый Губарэвіч.
Причины формальные у тем, что организаторы небыто про СМИ поинформовали о месте и часе проведения мероприемства, что законодательством заборонено, хотя практика показывает, что Мінгарвыканкам и на это можно зачинять в очи, бо шмат заявок у минулые годы были дозволены, навод при тем, что про их было поинформовано. Ну и так само с посылка на артикул 9 закона про неотповедное место проведения. И все это выглядая вельми дивно, потому что у минулым годе пляцовка для, на оперном театре была адпаведная. Нічто не перашкодзіла Мінгарвыканкаму прыняць рашэнне і дазволіць там правядзенне масавага мерапрыемства, но прайшло абсалютна нармальна ў законным рэчышчы.
Распавёў на хвалях Еўрарадыё Губарэвіч. А варта адзначыць, што 4 сакавіка арганізатары акцыі падалі новую заяўку на 6 святкаванне каля Палаца спорта або на плошчы Свабода.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аб'ёмы будаўніцтва жылля ў Мінску будуць штогод скарачацца. Асноўны акцэнт зробяць на гарадах-спадарожніках. Пра гэта Лукашэнка заявіў, прымаючы старшыню Мінгарвыканкама Анатоля Сівака. Лукашэнка заявіў наступнае.
будем сворачивать строительство в Минске, когда ресурсы трудовые, в том числе, стягиваются в одно место. У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Главное, чтобы связь была транспортная и рабочие места. Второй вопрос – аэропорт. Вторая взлетно-посадочная полоса, мы ее с вами должны посетить в апреле-мае месяц, ввести ее в эксплуатацию и обустройство самого аэропорта, пустить электричку с учетом существующих железнодорожных путей. Надо в этом году, максимум в будущем.
Таким чином Лукашенко отзначил, что у столицы живе 20% насельництва краины.
Щоденная программа «Петарда».
Черговая важная новина понеделка у программе «Петарда». Министр внутренних справ Игорь Шуневич узнагородил школьников со столбцев, которые были поранены под час нападу у лютым, коли 15-годовый Вадим М. забил наставницу и учня. Нагрудные знаки МУС за сприяние отримали и десятиклассники Руслан Шутько и Владислав Тверко. Их отзначили за мужность и отвагу. Владислав ранее казал, что одноклассников оборонить удалось, а вот наставницу выратовать не смог. Шуневич расповел, что у нашей краине разглядаются пропановы по узмацнению мер безопасности у громадских местах, особливо во установах, у яких находятся дети. Нагадаем, что Вадим М. теперь находится у новинках на психолого-психиатричной экспертизе.
Щоденная информационная программа «Петарда».
За набытие и заховывание марихуаны без меты сбыту Минчука не отправили за краты. Суд Фрунзенского района столицы 6 соковика судил его на 2 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу открытого типа. Как информует пресс-служба суда, обвиновачены купил амаль 4 граммы наркотиков. Марихуану он незаконно без меты сбыту перевозил по городе Минску. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.